Lucas, Kapitulo 20.
Isa kaadlaw, si Jesus dito sa templong nagapanudlo kag nagawali sa mga tao sang maayong balita. Nagpalapit sa iya ang pangulo nga mga pare, ang mga manunudlo sa kasuguan, kag ang mga katigulangan sa mga Hudyo kag nagsiling sa iya.
Sugiri kami kung ano ang imo awtoridad sa paghimo sining mga butang. Sino ang naghatag sa imo sininga awtoridad?
Si Jesus nagsabat sa ila,
Ako man, magapamangkot sa inyo. Sugiri ninyo ako. Ang pagbautiso ni Juan, nagikan bala sa Dios o kun sa tao?
Silahanon man lang ang nagbinais nga nagasiling.
Ano ang isiling ta? Kung magsiling kita, gikan sa Dios, magasiling siya, te, nga awala kamo magtuo sa iya. Pero kung magsiling kita, gikan sa mga tao, batuhon kita sini nga mga tao, kay nagapatigid sila nga si Juan propeta.
Gani nagsabat sila.
Wala kami makaibalo kung diin ini nagikan.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Te, hindi man ako magsugid sa inyo. Kung sa ano nga awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.
Dayon si Jesus nagsugid sa mga tao sini nga pala ang giran.
May isa ka tawo nga nagtanom sing ubas sa iya uma. Kagin paagsahan niya ini. Dayon, nagpanglakaton siya sa iban nga lugar sing madugay. Sang tiuna nga inugpamupo sang ubas, ginpadala niya ang isa sang iya mga sulugoon sa pagkuha sang iya parte. Pero ang mga agsador, nagbunal sang sulugoon kagin pabalik nila siya nga wala sing dala. Gani nagpadala naman siya sing isa pa kasulugoon. Pero inis siya, ginbunal man sang mga agsador. Ginpakahuyan kagin pabalik nga wala man sing dala. Dayon nagpadala pagid siya sang ikatlo nga sulugoon. Ginsakit nila siya kagin haboy sa gwa. Karon ang tag-iya sang uma nagsiling. Ano ang himuon ko? Ipadala ko ang akon pinalangga nga anak. Tahuron gid nila siya. Pero sang pagkakita sang mga agsador sang anak, nagsinilingay sila. Amo ini ang manunubli. Dali, patyon ta siya. Kagang umamangin aton. Gani, gindala nila siya sa gwa sang uma, kagin patay.
Si Jesus nagpamangkot.
Karun, ano bala ang himuon sang tag-iya sang uma sa iya mga agsador? Kadtuan niya kag pamatyon yadtong mga agsador, kag ihatag ang uma sa iban nga mga agsador.
Pagkabati sini sa mga tao, nagsiling sila.
Ipahilayo ini sang Dios.
Si Jesus nagtulok sa ila kag nagpamangkot.
Ano bala ang kahulugan sining kasulatan? Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang mahulog sa sadto nga bato, mapusa. Kag ang mahulugan sadto nga bato, madugmok subong sang yabok.
Ang mga manunudlo sang kasuguan, kag ang pangulo nga mga pare, nagtinguha sa pagdakop kay Jesus sa dugid nga tion, kay nahibaluan nila, gaginsugid niya ining palaanggiran batok sa ila, pero nahadlok sila sa mga tao. Gani, ginhulat nila ang nagakaigo nga tion. May ginbayaran sila nga mga tao sa pagpakunukuno nga sinsero sila, kag sa pagdakop-dakop kay Jesus paagi sa mga pamangkot agud nga matugyan nila siya sa gahom kag awtoridad sang gobernador. Ining mga espiya nagsiling kay Jesus.
Manunudlo, nahibaloan namon nga husto ang imo ginahambal kag ginatudlo. Nahibaloan namon nga wala kasing may ginapasulabi kundi nagatudlo ka sang kamatuoran na hanungod sang kabubuton sang Dios para sa tao. Gani, sugiri kami. Batok bala sa aton kasuguan nga magbayad kami sing buhis sa emperador sa Roma? O kung hindi?
Ugaling na sa tuman ni Jesus ang ila kalagit, gani nagsiling siya sa ila.
Abi, ipakita ninyo sa akon ang isa ka sinsilyo. Kay sino bala dagway kagngalan ang yari diri?
Nagsabat sila.
Iyas ang emperador.
Si Jesus nagsabat.
Kun amo ina, ihatag ninyo sa emperador ang mga butang nga iyas ang emperador. Kag sa Dios ang mga butang nga iyas ang Dios.
Wala gid nila siya madakpi sa iya mga ginpanghambal sa atubangan sa mga tawo. Gani naghipo sila nga natingala sa iya mga sabat. May mga saduseyo nga nagpalapit kay Jesus. Amuin ni sila ang nagasiling nga wala sing pagkabanhaw. Ginpamangkot nila siya.
Manunodlo, si Moises nagsulat sining kasuguan para sa amon. Kun ang isa ka tawo mapatay nga wala sila sing bata sang iya asawa, ang utod nga lalaki sang napatay magapangasawa sang nabalo, agud nga sila makapamata para sa napatay nga tawo. Sad to anay, may pito ka magulutod nga lalaki. Ang magulang nagpangasawa, kag napatay nga wala sing anak. Dayon, ang ikaduha nagpangasawa sang nabalo, kag amuman ang ikatlo. Amuman ang natabo sa tanan sa ila. Napatay sila nga wala sing ginbilin nga anak. Sang ulihi ang babay napatay man. Sila nga pito nakapangasawa sa iya. Karon, sa adlaw sang pagkabanhaw sa mga minatay, kay sino bala siya asawa?
Si Jesus nagsabat sa ila.
Ang mga lalaki kag mga babayi sining kalibutan nagaasawahay. Pero ang mga lalaki kag mga babayi nga takos nga pagabanhawon kag magakabuhi sa palaabuton nga panahon, wala na nagaasawahay. Kay kasubong sila sang mga anghel kag indi na sila mapatay. Mga anak sila sang Dios kay ginbanhaw sila gikan sa kamatayon. Si Moises nagapamatuod sing maathag nga ang mga patay pagabanhawon. Sa bahin sang kasulatan, nahanungod sang nagadabdab nga kahoy-kahoy. Nagahambal siya nahanungod sa Ginoo, subong Dios ni Abraham, Dios ni Isaak, kag Dios ni Jacob. Ini nagakahulugan nga ang Dios amo ang Dios sang mga buhi kag indi sang mga patay. Kay para sa iya ang tanan buhi.
May mga manunudlo sang kasuguan nga nagtugda.
Manunudlo, maayo ang imo sabat.
Kag wala na sila magpangahas sa pagpamangkot pa sa iya. Si Jesus nagsiling sa ila.
Nga abala nga nagasiling ang mga tawo nga ang Kristo kaliwat ni David. Kay si David mismo nagsiling sa libro sang mga salmo. Ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo. Lingkod ka diri sa akon tuo. Tubtob mabutang ko ang imo mga kaaway nga tulungtungan sang imo mga tiil. Kun namo si David nagtawag sa iya nga Ginoo. Karon ano ang pagkahimo nga kaliwat ni David ang Kristo?
Samtang nagapamati ang tanan nga mga tawo kay Jesus, nagsiling siya sa iya mga gintutunan.
Mag-andam kamo sa mga manunudlo sang kasuguan, nga luyag maglagaw-lagaw, nga nagabayo sing malaba. Kagluyag gid nga abi-abihon, sing matinahuron sa mga tsindahan. Sa mga sinagoga kag mga punsyon, ginapili nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa atubangan. Nagapamintaha sila sa mga balo nga babayi, paagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang. Kag ila lang ginatabun-tabunan, paagi sa malawig ng mga pangamuyo. Mas dako pa ang silot nga ila batunon.